Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Jméno té pany bylo Marie. I vešel k ní a řekl: buď zdráva, přízní, obdarovaná, pán je s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký to má být pozdrav. A anděl jí řekl: neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. Marie řekla andělovi: jak to bude, vždyť nepoznávám muže. A anděl jí odpověděl: Duch svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Hle, tvá příbuzná Alžběta, také ona počala ve svém stáří syna. A toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Marie řekla: hele, jsem pánova otrokyně. Nechť se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel.
O jednom z nejznámějších novozákonních příběhů si dnes budeme povídat s docentkou Mirejou Ryškovou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Mirej, ten závěrečný výrok andělův je velmi zajímavý. U Boha není nic nemožné, všechno je možné. A přesto ten příběh je takový zvláštní a nám se těžko věří tomu, co je tady napsáno. Jaké je vlastně jeho poselství? Proč Lukáš, autor Evangelia, jej píše na začátek toho příběhu? Matouš, Marek nic takového nemají.
No, Matouš přeci jen má, sice ne takovýto příběh. U Matouše je zajímavé, že vlastně to poselství o narození Ježíše a o jeho významu je sdělováno Josefovi, zatímco v Lukášově evangeliu Marii. To znamená, v Lukášově evangeliu Maria hraje velmi důležitou samostatnou roli. Přesto, že hraje tu důležitou samostatnou roli, tak hlavní důraz nespočívá na Marii a asi není důležité teď se bavit o tom, jak to bylo fyziologicky možné. Nýbrž jde o poselství toho textu, které můžeme chápat ve dvou rovinách. Jednak tedy to, oč šlo, tedy kdo je Ježíš, a zároveň to můžeme chápat ve velmi osobní rovině, co to znamená vůči našemu konkrétnímu životu, co se vlastně stane, když nás Bůh nějakým způsobem osloví. A jestli tedy také my jsme v té roli Marie. To první, pokud jde o Ježíše, Lukáš tím chce dát zcela jasně najevo, že Ježíš od samého počátku svého života je tím vyvoleným Božím synem, tím, který radikálně změní běh dějin. Nikoliv ve smyslu politickém nebo ve smyslu těch zákonů, které dějinami probíhají, nýbrž ve smyslu toho, co ty dějiny znamenají, jaký mají smysl. A tady se tedy říká, že Ježíš je tou postavou, která přináší pro člověka novou šanci, novou naději, novou jistotu, jistotu trvalé přítomnosti Boží v lidských dějinách.
No a to, do jaké míry oslovuje ten příběh nás jako jednotlivce, si nechme nakonec, protože tím bychom mohli možná uzavřít. Mirej, tady mě na tom textu vždycky zajímají ty reálie. Hodně se tady mluví o Davidovi, dvakrát je zmíněn, je to trůn Davidův, město Davidovo je Nazaret. Objevuje se zde anděl, to přece nejsou rekvizity v uvozovkách, které by byly tak úplně běžné.
To je pravda, také tenhle ten příběh má svým způsobem legendární podobu nebo rysy. O historicitě těch událostí je třeba mluvit v trošku jiném smyslu, než o tom, že teď prostě někam přiletěl ten anděl, tak jak to známe z těch renesančních nebo středověkých obrazů. Nýbrž, že Maria je tedy tou postavou, která je nějakým způsobem oslovená nebo která poznává svoji specifickou roli v dějinách spásy. Kdybychom to srovnávali s Matoušovým evangeliem, tak bychom řešili problém, jak to, že v Lukášovi Maria je v Nazaretě a pak putují do Betléma a v Matoušovi jsou v Betlémě a pak putují do Nazareta jako do zcela nové lokality. O to vlastně asi nejde. Je důležité, že s Ježíšovým životem, narozením a potom jeho dětstvím a dospělostí jsou spojená tato dvě města, Betlém a Nazaret. To je pevně zakotveno v tradici, to je historické. Ježíš je tedy ten, který je z Nazareta a Lukáš tedy zřejmě považoval za důležité tuto skutečnost od samého začátku Ježíšova života zdůraznit. Takže si nemusíme představovat toho anděla s těmi křídly a podobně, nýbrž nějaké zvláštní působení boží, které vedlo k tomu, že Maria pochopila, co je její životní úkol. Co možná soustředujeme především na tu problematičnost těchto věcí, možná by bylo důležité zamyslet se nad tím, co to pro tu Marii asi mohlo znamenat. Matoušovo evangelio velmi realisticky říká, že Josef se jí vlastně chtěl vzdát, že ji chtěl propustit, protože její stav byl napováženou. A to její rozhodnutí, tak jak nám ho nabízí Lukášovo evangelium, bylo rozhodnutí odvážné. Být v její situaci v tehdejší společnosti ženou, která ještě nebyla vlastně vdaná a měla čekat dítě a být akceptována manželem, sama tam říká, vždyť muže nepoznávám, tedy s žádným mužem ještě nespím. To bylo velmi obtížné. Kdo tomu mohl věřit?
Ona taky mohla zůstat už navždycky sama a v horším případě mohla být i nějakým způsobem trestaná za to.
Samozřejmě, kdyby se bylo prokázalo, že někde s nějakým mužem něco měla, tak jí hrozilo skutečně ukamenování. I to, že by byla zůstala sama, by bylo velmi obtížné, protože by pravděpodobně zůstala na krku svým rodičům a celý život by vlastně nesla to stigma toho, že má nemanželské dítě. To bylo opravdu rozhodnutí, ke kterému člověk potřebuje hodně síly. Skutečný krok víry do tmy a krok víry, které znamená totální spolehnutí se na to, že jde o boží věc.
U Marie je zajímavé, tak jak ji líčí Lukáš teď, že ona musela být jakoby zakotvená v té starozákonní tradici, že ji znala, že ji prožívala, že znala ta proroctví, znala zaslíbení, možná vnímala těžce také v soudobou situaci, ve které tenkrát se ta její země nacházela. A i zde vlastně my si čteme, že dostane trůn otce Davida, krále Davida, to znamená, jako kdyby tady ten text říkal, teď se tady naplní něco, v co ty vlastně doufáš.
Tak ta očekávání, mesiánská očekávání v prvním století našeho letopočtu, ta byla v Izraeli velká, což je spojeno tedy s tou politickou situací. A samozřejmě to odkazuje i na to, že David přestal být tou zcela realistickou postavou a stal se tou postavou ideálního krále, toho, kdo reprezentuje boží vůli. A v zásadě, tak jak víme i z žalmů Šalamounových, ten, kdo měl vysvobodit Izrael od jeho nepřátel a kdo měl přinést tu obnovu a změnu, to měl být tedy potomek Davidův nebo respektive král v linii Davidově. Možná ne pro všechny bylo naprosto důležité, aby to byl genealogicky potomek Davidův, ale ve smyslu příslušnosti k židovskému národu, tedy potomek Davidův nebo v jeho linii stojící, tedy člověk, panovník, který svůj národ vysvobodí z té situace, v níž se ocitl. A to z nejrůznějších stránek politické i náboženské, možná také mravní. A především šlo tedy o to, že má nastolit tu boží vládu, tedy teokracii v dějinách. To jsou tedy ta zaslíbení v tom našem úryvku, jsou ale vlastně posunuta do jiné roviny, nejde tedy o tu politickou vládu. Nýbrž jde skutečně o to navrácení národa, obecně tedy člověka potom do vztahu k Bohu.
A tak si ještě říkám, proč to vlastně ten Lukáš napsal? Možná, že tím chce těm svým čtenářům, snad byli to lidé, kteří nejsou původem Židé, chce jim možná říct, že to křesťanství přece nevyrostlo jenom tak z ničeho, ale že na něco navázalo, na něco starobylého, na něco důležitého.
To byla pro Lukáše velmi důležitá myšlenka, aby těm čtenářům dal najevo, že křesťanství nese tu židovskou tradici a že je to právě to křesťanství, které správně interpretuje židovskou tradici. Židovství v tehdejší době bylo velmi ambivalentně vnímáno tím pohanským světem. Na jedné straně existoval obdiv vůči hlubokosti té tradice, morálním kvalitám, obdiv i k monoteismu, tedy víře v jediného Boha, a tomu vysokému mravnímu ideálu, který nesla víra v Hospodina. Na druhé straně právě pro svou výlučnost byli Židé zrovna tak odmítáni, nenáviděni a pronásledováni. Protože všechno, co se nějakým způsobem vymyká, tak vyvolává napětí a vyvolává odpor.
V dnešním ranním slovu si povídáme o zvěstování, o andělské návštěvě a také o Marii. Marie řekla zajímavé slovo, Fiat. Co to znamená?
To slovo znamená staň se, nemá to s firmou Fiat nic společného, byť jsou na to dobré vtipy, ale znamená to skutečně staň se, budiš, nech to, co mi bylo zvěstováno, nech se naplní.
Já mám pořád teď, Mirio, před sebou, když si povídáme obraz Leonarda da Vinciho o zvěstování. Tam je ta Marie pokorná, postava, která je připravená na to přijmout to andělské zvěstování, ale bylo to takové harmonické, jak je to vlastně s člověkem, když k němu přijde nějaké boží poselství, když přijde nějaký boží požadavek?
Samozřejmě ty obrazy jsou velmi, velmi krásné, mám třeba před očima obraz pro Angelika, velmi idealizované. Člověk, který je zasažený božím poselstvím a božím slovem, se myslím, tak jak je to i v tom textu naznačeno, prostě napřed vyděsí. Z nejrůznějších důvodů, především proto, že se mu něco tak velkého vůbec může stát, za druhé proto, že si sám nedůvěřuje, jestli si to vlastně nevymyslel a jestli vůbec je to pravda a jestli to, co nějakým způsobem poznává a vnímá, jestli to není všechno nějaké falešné mámení, falešný přelud, falešná myšlenka, namyšlenost. V tomto smyslu lze tedy chápat tu Marii i to její pojetí jako pokorné služebnice. Nikoli v tom smyslu, že si o sobě vůbec nic nemyslela, že tedy neměla dostatečnou sebeúctu, tak jak se tomu někdy rozumělo. Nýbrž v tom smyslu, že si uvědomovala, tak jak si člověk musí uvědomovat, ten obrovský rozdíl mezi sebou, jakožto člověkem a Bohem, který najednou přichází ke mně, člověku, bytí mu úplně odlišnému, a něco mi svěřuje. A když po mně Bůh něco chce, tak to většinou není malá věc a rozhodně to není věc, která bude snadná. Já jsem nikdy neslyšela o tom, že pokud někdo dostal nějaký úkol od Boha a pochopil to jako úkol od Boha, že by z toho měl nějakou pokojnou a dobrou živnost a existenci. To znamená, Marie stojí v situaci uvěřit tomu a za další nést důsledky toho, co jí je posléze řečeno.
Mě by zajímalo, a to se asi nedozvíme, jestli si ona uvědomila ty důsledky, jestli si byla vědoma vlastně toho dosahu svých slov.
Tak důsledky, aspoň ty první důsledky, samozřejmě byly jasné. Odpověď nemám muže, se kterým bych v této chvíli žila, tak jak bych mohla mít dítě. Z toho plyne, že věděla, jaké důsledky by taková situace mohla mít. Jistě nevěděla dopředu všechno to, co posléze následovalo, a jistě dopředu neměla představu o tom, jak Ježíš skončí. To by asi opravdu přesáhlo síly člověka tohleto všechno dopředu unést. Ale to, že to nebude jednoduché, to samozřejmě mohla z těch dějin Izraele a z dějin těch velkých žen, v jejich linii stojí, to si mohla domyslet.
Mirej, tady je v závěru řečeno, když Marie to nechápe a neví, jak se to stane, tak anděl říká, co je u člověka nemožné, je u Boha možné. Jak tomu výroku rozumět?
To, že u Boha je všechno možné, neznamená, že Pán Bůh může nemožné v tom smyslu, že může něco, co je protismyslné. To, co je u Boha vždycky možné, je dar života. A o ten vlastně jde. To, co lidé považují za nemožné, nějaký nový začátek situaci, která se jeví jako beznadějná, to je to, co Bůh může. A to tady činí, řekla bych, na dvou ženách odlišným způsobem, ale v každém případě to znamená nějaký radikální průlom. Na jedné straně je to ta Alžběta, která je tak stará, že z hlediska toho přirozeného řádu už dítě mít nemůže. Na druhé straně je to Marie, která je tak mladá a bez života s mužem, takže to dítě taky mít nemůže. Přičemž ty dvě věci jsou zase ještě odstupňované. Takže to je to, co Bůh činí jako nemožné, že daruje život tam, kde to vlastně z lidského hlediska je pro nás nepředstavitelné, ale neznamená to, že likviduje úplně všechno a dělá nějaký kulatý čtverec nebo něco takového.
Marie zde vystupuje ještě jako postava, která musí být něčemu naučena. Anděl tady říká různé důkazy, mluví o Alžbětě. Vyvíjí se nějak postava Marie v průběhu evangelií?
Postava Marie, aspoň tak, jak evangelia čteme, se samozřejmě vyvíjí. V Lukášově evangeliu stojí to její rozhodnutí, to přijetí Boží vůle. Pak vidíme obraz Marie, která možná vláčena příbuznými, najednou si není jistá, nebo najednou se bojí o Ježíše a přichází, aby mu jaksi vyložila, že takhle to dál nepůjde, že vyvolává spěch lidu a že je to nebezpečné. Dokonce se říká o Markově evangeliu jako v tom nejstarším, že si mysleli jeho příbuzní, že se pomátl. To jenom naznačuje to, že ani jí jako člověku nebylo od počátku zcela jasné, co je tím Božím záměrem a řízením. Nicméně, tak jak víme ze všech evangelií, na konci stojí Maria u kříže, na konci tedy doprovází svého syna. Co je pozoruhodné, vlastně žádné evangelium nevypráví o tom, že je svědkem zmrtvých stání. I když musíme očekávat, že ona jistě na tom měla nějakým způsobem podíl, jestliže měla podíl na všech těch základních událostech Ježíšova života. Takže ta její postava jistě prodělala vývoj víry v Ježíše jako Božího syna a samozřejmě vývoj víry i v to, co je tou Boží vůlí a pochopení toho, že to, co se jeví jako prohra, nakonec je Božím vítězstvím. K tomu člověk musí dozrát a domnívám se, že z lidského hlediska k tomu dozrával sám Ježíš.
Nacházíme se v adventním času a tento text je právě do adventu zasazen. Je v něm nějaké jiné poselství také, hlubší, nežli jenom to informovat čtenáře, jak to tedy bylo, abychom si ty Vánoce mohli pěkně vychutnat, abychom věděli, jak to začalo, ten vánoční příběh.
Z Lukášova evangelia máme tu idylku. Nicméně ten příběh, který nám chce říct, kým je Ježíš od samého počátku, nás vyzývá ještě k jedné věci. A to můžeme vzít jako identifikaci s tou Marijinou postavou. Ježíš jako konkrétní člověk se narodil před 2 nebo více než 2 tisíci lety, ale Ježíš jako slovo, které Bůh vyslovuje do tohoto světa, se v určitém slova smyslu může rodit v každém z nás. Ostatně to je myšlenka už církevních otců. Záleží na nás, nakolik jsme schopni zůstat vůči tomuto Božímu slovu otevřeni. A to je, řekla bych, to další poselství tohoto textu. Když jako Maria zůstane člověk otevřený vůči Božímu slovu, pak je tím, kdo může toho Ježíše do tohoto světa jako Boží slovo skutečně zrodit. Znamená to, že vezme jako Maria ty důsledky. A to se nám tak často nechce, ale Vánoce, advent jsou příležitostí, abychom otevřeli své srdce vůči tomu, co přichází, co je tím Božím slovem a to je pro každého z nás něco jiného, abychom vydali ten plod, kterým je Ježíš, pro tento svět ve svém životě.